Es esmu Ilze Vainovska no Liepājas, un man apņemšanās Latvijas simtgadi sagaidot būtu beidzot pabeigt Pērkonas tautstērpu. Liepāja ir pilsēta, un pilsētām ar tiem tautstērpiem tā ir kā ir. Tāpēc Liepājai tuvākais ir Pērkonas, kas pārsteidz ar ļoti lielu, sīk svītroto brunču dažādību. Bet tur, protams, ir ļoti greznas krekls vajadzīgs, tur ir skaistas zeķes, skaistas kurpes. Tā kā trīs gadi varētu būt tieši tas laiks, lai pamazām ar to visu tiktu skaidrībā. Protams, pašos sākumos sākt ar domu, kādam vispār tam tērpam jābūt, kādu ļaužu tērpam, un mēģināt tikt skaidrību arī galā, kas es pats par putnu, kādu ļaužu. Jo līdz šim izpētīta ir dzimtas mātes līnija, diezgan tālu un diezgan liela skaidrība ir, bet tēva līnija tas varētu būt klāt arī vēl, ka jāizpēta, jo galā tēvs ir tas, kas uzvārdu dod. Un kādu ļaužu tā tēva līnija? Un tā pamazām darbojoties, tas būtu tāds ļoti vērtīgs un mētiecīgs darbs, jo latvietis jau nevar sēdēt zālītē, meditēt un apcerēt, kas es esmu, no kurienes es nāku un kur es eju augsti taču. Latvietim vajag darboties. Man liekas, tā ir tāda ļoti latviska, darbīgā meditācija ar dažādiem darbiem. Un katrs darbs jau tomēr arī iedod to virzienu, kurā tās domas raisās. Tādēļ arī tie rokdarbi un tautstērps varētu būt tā tautiskā piederība, valstiskā piederība, no kurienes mēs nākam. Un tad vēl klāta tā dzimtas piederība. Tikt skaidrībā, no kādu ļaužu, tad es nāku. Nu, ne jau no ratu pakaļas kādam kaut kur izvēlies. Gribās jau tomēr zināt, kas es esmu, no kuras vietas tās manas pēdas pasaulē sākušās.
Apņemies paveikt ko vērtīgu sev vai savai zemei un dāvā to Latvijai dzimšanas dienā.